cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune și astăzi gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Astăzi, în Viața Cetății, am invitat un om al cetății. Îmi face plăcere să fie astăzi alături de noi, încă o dată, domnul Aurel Nicolaciuc. Bună ziua și bine ați revenit, domnul Nicolaciuc, cred că după aproape 3 ani în emisiunea noastră.
Mai puțin.
Domnul Nicolaciuc, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știți, este un împătimit al teatrului pentru că a activat în cadrul Teatrului Popular care a ființat aici la Drobeta Turnu Severin vreme de peste 4 decenii, zic bine?
Aproape
4 decenii. În afară de asta, este și un pasionat om al stupilor, dacă pot să spun așa,
al apiculturii,
un pasionat apicultor care, în ciuda vârstei care o ia înainte, așa cum se întâmplă cu noi cu toți, nu se lasă învins de ea și își urmează hobby-urile și pasiunile cu îndârjire. Tot domnul Aurel Nicolaciuc este și un împătimit al scrisului, pentru că, iată, la vârsta dumnealui de
81
de ani, cu mulți înainte cu sănătate, nu se lasă și a pregătit deja cel de-al doilea volum de carte, după ce ne-a încântat cu Mahalaua Oropsită, apărută în urmă cu câți ani, domnule Nicolaciuc?
Cu 7 ani.
7 ani. Parcă ieri a fost când ne-am întâlnit la Palatul Cultural Teodor Costescu și dumneavoastră, înconjurați de oameni de cultură, de prieteni dragi, ați adus, iată, Mahalaua Oropsită în atenția celor care vă cunosc și v-au urmărit activitatea. Dar pentru că eu am vorbit puțin cam mult în deschiderea acestei emisiuni, aș vrea să ne spuneți pentru început câteva cuvinte despre Mahalaua Oropsită, volumul de carte pe care l-ați lansat în urmă cu 7 ani, pentru a face trecerea la cel de-al doilea volum care așteaptă să iasă de sub tipar.
Am scris Mahalaua Oropsită, așa i-am dat eu în titulatura, și am relatat întâmplări din Mahala, a oamenilor necășiți, au care din necazul lor își făceau și ei micile bucurii. Am redat pentru că îmi amintesc că eu am crescut tot în m-am ridicat tot din Mahala. Că acolo am locuit noi, tatăl meu a fost electrician și acolo stăteam. Și din Mahalaua mea s-a ridicat profesori universitari, s-au ridicat medici, s-au ridicat oameni de valoare, s-au ridicat și 2 care au fost miniștri. Adică noi vara când mergeam acasă ne întâlneam și ne aminteam de vremurile când eram copii și băteam mingea pe Maidan și ne jucam împreună și acum suntem fiecare oameni cu părul cărunt și e o revelație pentru toți de a ne revedea și a discuta și ne-a împleti amintiri fiecare pe unde este.
Mahalaua dumneavoastră care era în județul Botoșani.
Da, în Botoșani chiar.
Pentru că nu toată lumea știe că dumneavoastră nu sunt, deși dacă vă ascultă își dă seama oricine că folosiți dulcele grai moldovenesc.
Mama mea a avut un frate care el a ajuns profesor universitar, fratele matematician, și la el vinea, mi-aduc aminte că vinea Nicolae Iorga de la poartă, bă, Costi, că ești acasă, bă, și noi copiii și am înainte. Băga mâna la vestă și ne dădea câte 5 lei cu capul lui Mihai. cu 5 lei luam 5 kg de bomboane și toți copiii băhălăle ronțeam câteva zile la rând. Terminam, eu luam fratele și așa ținea ronțăitul ca șoarece era. Ei, în fine, și mai venea și ea diferiți oameni care, mi-amintesc că a venit și George Enescu de câteva ori pe la el, dar nu, eu atunci eram copil, nu
realizați.
Nu știam cine sunt, știam domnul profesor, știam domnul Georgică, atâta știam, dar crescând mai mare, mi-am dat seama ce oameni erau, au fost atunci. Mi-amintesc că Iorga avea un obicei duminica dimineață să scula de cu vreme și să mergea pe la biserici dacă preoții au venit să-și facă datoria. Știți? Era o chestie întotdeauna și o făcea el chestia asta. Acum să trec la Mahalaua Oropsită. După ce am scris o serie de întâmplări, m-am ocupat și de viața țiganilor. Și acolo ei au niște legi nescrise, dar aceste legi sunt
respectate
și ținute, care țin la ei, la aceste reguli ale lor. Și eu, datorită faptului că un tip mai curios, care mi s-a părut niște chestiuni mai deosebite, am cules niște date și eu le-am prelucrat. Și am mai avut încă câteva care sunt acolo. Ei, după asta m-am apucat să scriu a doua carte, am intitulat-o Amintiri la post-restant. Ea este tipărită, urmează să o lege.
De ce la post-restant?
Așa mi-a venit mie să-i dau titlu. I-am dat altit, am vrut să-i spun Rapsodul, dar e un titlu prea comun și atunci m-am gândit o chestie că totuși se leagă de niște amintiri petrecute în teatru, de niște lucruri mai deosebite care am zis eu, cel care o va citi, el va delecta. Adică noi oamenii suntem în felul nostru prea necăjiți ca să ne mai amintim de lucruri rele. Și așa că avem nevoia să mai ne descrețim fruntea, cum
așa
se spune.
Așa e. Viața dumneavoastră, domnule Nicolaciuc, în mare parte, iată, jumătate din viață, v-ați petrecut-o în teatru.
Da.
Practic e o viață de om, dacă am stat să ne gândim așa, cu foarte multe amintiri. Ați simțit nevoia că sufletul dumneavoastră este prea plin de aceste amintiri și ați considerat că trebuie să le dăruiți oamenilor din jur?
Eu nu mă apucam să scriu, dar de multe ori eram la câte o șuietă, unii era și Ileana Roman. Și dânsa s-a ținut de capul meu, scrie. Și de câte ori mă întâlneam cu ea, ai scris. Și eu, ca să scap, am început să scriu. Și acum m-am gândit, am început să mă conturez în minte alte idei și cred că o să mă apuc, cât de curând o să mă apuc de a treia carte, să o scriu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu sunt un om fără astâmpăr. Eu acasă pictez, eu sculptez, eu scriu, eu trebuie să fac ceva, n-am astâmpăr să stau. Chiar în vârsta care o am înaintată, eu trebuie. Alții de vârsta mea sau poate mai mici decât mine ca etate, de acum trag pe dreapta. Eu nu, am concepțiile mele de viață care trebuie să fiu activ tot timpul, pentru că activitatea te ține. Noi oameni toți sclerozăm, dar fiind activ, împingem scleroza mai încolo. Și pe urmă eu mai fac și gimnastica minții în fiecare dimineață, m-am obișnuit, pentru că eu am jucat în N piese care de unde mai aduc aminte și în gând mi le rostesc. Și în felul ăsta
exersați memoria.
Da, nu o las să lincezească, pentru că, da, eu mă cunosc cu lumii și mi-ar fi rușine să mă întâlnesc și să mă vadă că am luat-o la vale. Mai degrabă stau acasă sau mă cheamă unii pe-n par să stau și pe urmă devin un subiect de discuții sau bufonul lor. Trebuie să îmi țin cumpătul și să fiu acel care doresc să fiu.
Așa e. Așa a fost firea dumneavoastră dintotdeauna sau teatrul v-a făcut să vedeți într-un fel altfel viața?
Nu, de mic am fost activ. De mic mi-a plăcut să fac de toate. Că am fost și eu la vremea mea muncitor am fost. Și pe urmă m-am ridicat, am fost o vreme ofițer, comandant de unitate întotdeauna am fost și eu la unitățile unde am fost am învățat foarte multe. Am fost aproape 8 ani și ceva, director de pușcărie, comandant de pendenciar, cum se mai spune. Și cei care veneau acolo, am învățat de la ei, la cei care veneau. Și n-am îndrăznit niciodată la un arestat să-i spun, mă sau tu, dacă îmi permiteți, eu vă dau răspunsul, cred că n-aveți dreptate. Aveam cuvintele mele care... Atunci când am plecat de acasă, mama mea, Dumnezeu să o ierte, mi-a dat ultimele sfaturi. Mi le spusese și dinainte, dar mi-a spus, mamă, pleci în lume, oamenii sunt și buni, sunt și răi, caută să te porți frumos, altul îți face rău, nu răspunde cu rău, lasă-l în pace. Când noi oamenii cum trăim, așa gândim sau gândim precum vorbim și caută să se-i cumpăr, pentru că dacă ai să faci rele, ai să mai compromiți și pe mine, că n-am știut să-ți dau educație. Și în felul ăsta mi-a fost de ajutor.
A fost ca un testament.
Da, ca un testament a fost. Și mai pe urmă, iarăși unchiul meu care a murit tot, Dumnezeu să-l ierte, a murit prea tânăr, m-a îndrumat și mi-a dat sfaturi. Și eu la el stăteam București și la el veneau toți profesori de universitari, veneau oameni de seamă la ei. Și eu mai mic eram pe lângă ei și ascultam felul cum vorbește, vocabularul lor și mi-a fost de folos.
Da, practic, n-ați lăsat viața să treacă pe lângă dumneavoastră, nu, nu. Ați captat-o cu toată ființa dumneavoastră. Foarte interesantă experiență de viață, domnule Nicolaciuc, aveți și stau să mă gândesc acum la generațiile de tineri care vă ascultă. Cred că, într-un fel, ați părea așa scos dintr-o carte de povești, pentru că astăzi lucrurile se întâmplă cu totul altfel.
Altfel.
Cred că nu întâmplător amintirile dumneavoastră din teatru, perioada aceea pe care ați trăit-o de plin, se regăsesc astăzi, iată, în această carte care spuneam că așteaptă să iasă de sub tipar. Practic, ce conține această carte? Cititorul de mâine, de poimâine, cu ce, eu știu, perioada Severinului, a vremurilor acestora se întâlnește acolo?
În primul rând am descris activitatea teatrală și după aia am început cu o serie de povestiri hazlii.
Cele mai frumoase momente pe care le-ați trăit în teatru.
Și... după ce am mai avut eu iarăși o povestire, Copila nimănui, cum am intitulat-o, Copila nimănui bătut de soartă. Și aici, într-un mod critic, subtil de tot, am atins și oamenii care ne conduc, în sensul că poporul ăsta, toți care nu au o slujbă, sunt nevoiți să treacă granița și să muncească. Și de aici, de multe ori, unii vin cu bani, alții vin numai cu numele sau se întâmplă multe nenorociri. Și eu mi-aduc aminte, am dat, nevastă mea mi-a găsit textul pe masă și l-a citit și am găsit-o plângând. Da, de ce plângi? Uite ce ai scris tu aici. Știți? Și, dar asta nu mi-a băgat-o în cartea asta, pentru că a spus, e o chestie, toate vesele hazlii și asta e prea trist, de asta face parte din alte treburi, știți?
Da, poate era pata de culoare și sâmburele de adevăr spus în mod tranșant la adresa societății de astăzi. Și pentru că vorbim de o viață teatrală a acestui oraș care astăzi lipsește cu desăvârșire, am putea să spunem. Cred că sufletul dumneavoastră se zbate rău de tot atunci când treceți pe lângă această clădire a teatrului nostru, a Palatului Cultural Teodor Costescu, care, Doamne ferește, stă să cadă la un cutremur. Ce se întâmplă în inima dumneavoastră, domnule Nicolaciuc?
Doamnă, de multe ori evit să trec pe lângă teatru.
Deși de stați ce? Foarte aproape de teatru.
Stau foarte aproape. Deci îl văd cum plânge teatru, doamnă. Plânge și își dezbracă haină de pe el, toată tencuiala aia, cade și rămâne un lucru a nimănui, ca un lucru a nimănui. Tot să folosesc de el, dar nici, nu știu cine este acela care ar putea să ne dea o mână, să dea o mână de ajutor, să arate altfel cum ar trebui să arate. Pentru că se zice că arhitecții care au construit teatru au luat model după Scala de Milano.
Milano, da, așa e.
Și e păcat. Toate teatrele din țară au venit în turnee și ne invidia de clădirea, de mecanica de scenă, de recuzita, de costumațiile care le aveam. Eu am avut peste 1000 de costume aduse de la diferite teatre și din toate epocile. Mi-aduc aminte că am jucat Alexandru Lăpușneanu și piesa a fost regizată de Constantin Moruzan. El la vremea aia era și profesor la Institutul de Teatru. Și când am venit la Craiova și băieții au început să descarce, Moruzan, mă, puiule, mă, pe cine-ai prostit, mă, să-ți dă? Asta nu se dă din teatru. Dar eu eram prieten cu directorul teatru și avem îndăitate. Am luat și la Reșa și la teatru mic un director din Ghelmegioaia de aici și eu am avut relații în toate părțile și cu relațiile mi-am, pentru că nu le luam la mine acasă, le ducem pentru folosul unei activități care
culturale,
să existe.
Adevărat.
Avem câte 3 spectacole pe săptămână, spectacole proprii. Iar când veneau trupele în turneu alte, luam băieții și plecam în alte orașe din jurul Melitrofei Severinului sau găseam de unde să mergem.
Venea lumea la teatru în acea perioadă?
Venea.
500
venea.
De locuri cât are sala se umplea?
Aminte că jucam spargeri la miezul nopții de Miroslav Mitrovici, un sârb. Și vine agentul teatral la mine, era unul Popescu. Și, domnule, mai sunt oameni la ușă, ce face? Mai dăm bine? Păi, ne-am Popescu, mai dă-i, domnule, mai dă-i. A dat. Când s-a ridicat cortina și m-am uitat, priveam în sală, oameni tichisiți și în toate părți, cu scaune pe mărgini. După terminarea spectacolului, bineînțeles că era un spectacol de succes, după terminarea spectacolului vine Popescu, domnule, am dat 712 bilete și mă duc și spun director. Și domnule, să nu mai faci asta, ce facem, dărâmăm teatru?
Ce vremuri!
Da, oamenii vineau pentru că râdeau și se deplecau delectați.
Așa e.
Din teatru. Și mi-aduc aminte, eu atât de pasionat am fost pentru că când trebuia să scoatem o premieră, venea paznicul la mine, domnul Niculaciuc, e 2, e 3, e 4, e 5. Și când simțeam că creierul meu este obosit și nu mai pot gândi ca lumea, aveam un tranzistoriu mic, mai făceam câte o cafea și pe urmă plecam acasă. Dar directorul meu niciodată nu m-a întrebat când plec și când viu. El n-avea treabă cu mine. Mă duceam la el, domn Bădescu, săptămâna asta sau aia la întâi și altă zi, dăm premier. Când, domnule, când ai scos-o? Când ai terminat? Uite, eu întâmpinam și greutăți, dar le rezolvam eu. Nu mă duceam să mă plâng sau să cer sprijin ca să intervină pentru mine ca eu să rezolv o problemă. Le rezolvam singur. Și în felul ăsta, eu, înainte de a ieși la pensie, mi-am făcut o catagrafie a oamenilor care au jucat, care au făcut recuzite, care au făcut pe bașiniști și așa mai departe. Și am ajuns la 270 ceva de oameni.
De angajați?
Nu, o parte e angajați, o parte
colaboratori.
Dar, din păcate, marea majoritate au plecat pe drumul fără întoarcere.
Dar, domnule Nicolaciu, când a început declinul acestei efervescențe teatrale în
După
Severin?
Plecarea mea la pensie.
Ce s-a întâmplat atunci? N-a mai avut cine să trăiască cu sufletul pentru teatru?
Trebuia cineva să se ocupe.
În ce an s-a întâmplat asta?
În 89.
Exact, odată cu Revoluția.
Da, da. Eu am ieșit la 1 aprilie, nu, în la 1 martie și Revoluția a fost în decembrie. Însă era Ica, directorul oficiului de pensie, și m-am dus la el că eu trebuiam deja să fi ieșit. Și zice, domnule, să spun pe aia dreaptă, vin ai dumneitale și mă roagă să nu-ți dau drumul. Și pe urmă am zis, domnule, am fost 45 de ani în slujbă, Acum să mă culc și să mă scol după gustul meu și să nu mai știu. Că eu am fost foarte conștiincios, nu am lipsit, nu m-am, n-am căutat să trag chiulu sau să profit, sau am fost cât se poate de corect. Și în toate chestiile astea m-a ajutat mama mea și unchiul meu care mi-a spus și s-a întipărit în subconștientul meu niște treburi pe care le țiu și acum.
Foarte frumos.
Și mai departe, eu nu prea mă duc la biserică, adică mă duc eu, dar nu mă duc cu regularitate. Însă eu țin minte că în școala primară am învățat cele 10 porunci. Și eu le țiu minte și acum și știu ce ție nu-ți place altul. Nu-i face să nu ucizi, să nu furi și așa
și
mai departe.
Și le respectați cu sfințenie.
Așa. Și eu mi le respect. Și eu sunt mulțumit că Dumnezeu mă ajută. Eu, în tot ce mi-am vrut să fac, eu, chiar dacă am întâmpinat greutăți, mi le-am rezolvat. Adică eu sunt mulțumit de... Singurul, alții mă critică că n-am făcut averii, că nu mi-am făcut o casă. Eu n-am casă, stau cu cherii și acum.
După 40 de ani de muncă.
Da. Și am prieteni, bă, n-ai fost în stare să-ți faci oare. Nu. Mai degrabă m-am culcat, am pus capul pe pernă liniștit, fără ca să mă caute cineva. Și în afară de asta, era și prestigiul meu ca om. Eu am fost comandant aici, să ajung tot aici. Ce spuneau subalternii mei de mine? Pentru că eu țiu la demnitatea mea de om și ca să nu greșesc, să nu fac ceea ce nu trebuiește.
Da, foarte interesant ceea ce ne spuneți dumneavoastră astăzi. Până la urmă, domnule Nicolaciuc, să revenim la cartea pe care o așteptăm cu toții să o lansați. Cui se adresează această carte?
Cui să? Eu, în primul rând, mă adresez tuturor celor care au trecut pe acolo și au pus umărul și după asta am căutat să redau o serie de întâmplări hazlii care te face...
Să descrețească frunțile.
Să descrețească fruntea, pentru că în vremurile actuale oamenii sunt în general, sunt unii care nu mai sunt necăjiți, dar în general oamenii sunt supărați, sunt necăjiți, pensiile, salariile sunt cum sunt, țara n-are de unde să dea mai mult.
Dumneavoastră, cum reușiți să vă păstrați zâmbetul pe buze? Că de câte ori vă întâlnesc prin oraș și toți care vă întâlnesc, cred că asta observă prima dată. Zâmbetul și seninătatea.
Doamnă, ce se întâmplă? Eu orice lucru îl privesc cu...
Detașare.
Detașare. Adică dacă mi se întâmplă ceva, privesc ca și cum mi s-a întâmplat altuia și eu trebuie să-l compătimesc. Și n-are rost ca să... Pentru că pe mine mă simpatiza foarte mult Ian Cujianu, profesor. Și mi-aduc aminte că mergeam pe Strada Mare cu el, iar doctorul Paraschiv, care era decanul de vârstă al medicilor, a scos pălăria din cap și a spus: să rămână, domnule profesor. Pentru prima dată mi-a fost dat să aud cu un bărbat, spune la alt bărbat, să rămână. Și eu l-am întrebat: domn profesor, aveți copii? Da, am. Cât? 2417 copii. Dar câte nevese ai avut dumneata? Nu, dragă, el. Zice, cehii, polonezi, bulgarii, vietnamezi, și înșira el pe toți care am făcut doctor, el vorbea în limbajul vechi, doctor, toți sunt copiii mei. Și el avea plăcerea să stea la teatru și într-o cabină îi pregătise meu covoare, flori, tablouri pe pereți, așa ca să simtă bine. Și eu am stat sute și sute de nopți cu el și am avut ce învăța de la el. El a fost studentul lui Strehăianu, copil de țigan rob din Cerneț, care a ajuns doctor. Și l-a trimis la Paris și pe urmă, când Carol Davila a pus bazele școlii de medicină, l-a adus și l-a avut student pe Jianu, pe Parhon, pe Trăilescu de aici, unul de la Herculane, de la Alba Iulia, toți care au trecut de 90 de ani.
Foarte interesant. Până la urmă, domnule Nicolaciuc, care este, nu știu dacă aș putea să întreb esența, care este rostul vieții? Cum îl simțiți dumneavoastră, rostul acestei vieți?
Viața o avem o singură dată, toți. Și nu trebuie să ne batem joc din ea. Să profităm cât putem. Să te simți bine. avea o discuție utilă cu cineva, e o odihnă. A privi un tablou, e încântarea retinii care e odihnă. Asculta o muzică care îți place, e odihnă. A face o excursie în afara orașului și a vedea un peisaj, e odihnă. Toate acest complex contribuie la starea de spirit a omului. Să fii un om sociabil. Să nu fii, că sunt oameni închistați care sunt mai mult izolați și se întreabă că nimeni nu-i bagă seama. Dar dacă ești un om mai relevat, un om care știi să asculți și pe unul și pe altul și cu unii ai ce discuta, cu unii mai puțin, dar mă cobor la nivelul lui și discut și atunci rămânem prieteni. Eu am cunoscut ieni, mă duc cu stupii umblând, am cunoscut ieni oameni de pe la țară, care, oameni cu multă înțelepciune, oameni simpli, dar cu atâta înțelepciune avea în capul lor, încât de multe ori rămâneam uimit și îi stimam și i-am stimat și îi felicitam de sărbători întotdeauna și ei mă invitau pe la ei. Când aveam timp și posibilitate mă duceam, când nu mă duceam și în felul ăsta eu îmi mențin echilibru.
Apropo și... de aceste relații, mărturiseați înainte de emisiune că dumneavoastră la momentul ăsta purtați corespondențe cu alți apicultori din țară, cu alți oameni.
Da. Și cu actori,
cum se întâmplă asta în secolul vitezei, când nu mai scrie nimeni o scrisoare, toată lumea e cu internet, cu mesajele, cum e să mai trimiți o scrisoare?
Seara înainte de a mă culca, îmi fac bilanțul zilei și spun, am rămas dator la cutare și stau și fac scrisoare, dimineața mă duc repede la poștă și o pun. Dar eu primesc și la actori, dar din păcate la actori mai puțin, că majoritatea au ieșit la pensie, sunt pensionari și ăștia tineri nu-i mai știu, dar care au fost de-o seamă cu mine și așa, i-am cunoscut, cu unii mi-au fost și colegi.
Scrieți în fiecare săptămână scrisori?
Câteodată chiar și aproape în fiecare zi.
Foarte interesant. Cred că ar fi interesant de văzut cum se desfășoară o zi din viața unui pensionar împătimit de tot ce este frumos, sublim în această viață. Așa cum spuneați și dumneavoastră, poate într-un fel și un exemplu pentru alți oameni care ajung la un moment în care se plafonează, nu mai comunică cu ceilalți. Cred că e o boală a societății lipsa de comunicare și asta se întâmplă nu numai în situația celor pensionari care se înstrăinează, dar sunt oameni tineri care de multe ori nu mai conversează nici măcar la un telefon cu un prieten și un cunoscut. Credeți că întâmplător s-a schimbat societatea așa sau nu?
Pentru că noi oamenii trăim precum gândim și gândim precum vorbim.
Da.
Și aici am spus totul.
Da. Dacă... cine are urechi de auzit,
da,
s-audă, da.
Înțelege, cine nu... Eu am cunoscut oameni simpli, care în discuții lor m-a inspirat să vorbesc. Dar am cunoscut oameni titrați care aveau un vocabular anume pentru...
de specialitate.
Specialitatea lui.
Ermetic.
Da, așa și atât. Dar eu nu acuz nici pe unul, nici pe altul. Din contra, mie mai dragi sunt oamenii ăștia simpli, pentru că de multe ori așa am ceva. Noi oamenii, toată viața avem de învățat.
Așa e, unii pentru de la alții.
De toate nu le știm încă.
Așa e. Pentru că emisiunea noastră, iată, se apropie de final, au trecut aproape cele 30 de minute pe care le-am avut la dispoziție. Aș vrea să vă mai întreb, domnule Aurel Nicolaciuc, ce planuri aveți? Pentru că sunteți un nestatornic, tot timpul vă mișcați.
Planurile mele ar fi mai multe, însă mă învinge generalul vârstă, cum a spus Napoleon când s-a întors din campanie. Zice, m-am vis generalul iarna. Eu aș face foarte multe, dar vedeți, de la o vârstă, chiar dacă am voință, puterile sau eu știu cum să mă exprim, te mai lasă, nu mai ai entuziasmul care l-aveai înainte. Îl am eu, caut să-mi-l mențiu, dar...
Haideți să dăm atunci un sfat, un îndemn, dacă putem să-i spunem așa, celor care ne ascultă și în special generației tinere, pentru că dumneavoastră sunteți un exemplu, de ce nu, și cred că ar trebui să fie cu mai multă luare aminte la înaintași și la cei care, având o experiență de viață, pot să o împărtășească, o experiență din care să învățăm cu toții. Ce le-ați spune copiilor acestora care de multe ori sunt debusolați? Nu este vina lor că se manifestă cum se manifestă. Este o societate foarte schimbată și într-o continuă schimbare care de multe ori nu le dă tocmai direcția cea bună. Ei sunt puși de multe ori tinerii în fața unei multitudini de situații din care poate nu știu să o aleagă pe cea mai bună, nu este mama sau tata care să-i mai dea sfatul cum vi l-a dat dumneavoastră mama atunci când ați plecat de acasă și v-a rămas ca pecete, iată, o viață întreagă acolo în conștiința dumneavoastră și în memoria dumneavoastră. Care ar fi pentru ei gândul?
Ce se întâmplă? După mine, aș șterge cu buretele tot și aș lua la început. Care ar fi începutul începutului? Aș deschide, adică aș căuta să ia ființă un teatru de păpuși, păpuși și marionete. De ce? Ca copilul mic care merge la grădiniță să vadă, iar educatoarea care se ocupă de el să stea de vorbă cu el, cu ei, și să le explice care este antiteza. Care e bine, care e rău, ce poate face și ce nu poate face. Copilul ăla crescând mai mare îi creează curiozitate. De la curiozitate începe dorința de a ști, de a cunoaște. Începe să învețe a citi, începe să învețe a asculta, că așa ascultarea este o înțelepciune. Și în felul ăsta vrea mai mult și atunci vine la un spectacol de teatru și încet, încet omul începe să-și schimbe atitudinea, își schimbă vocabularul, își schimbă... Eu mi-aduc aminte că veneau mașiniști băieți la țară și erau atât de simpli și atât un vocabular atât de sărăcăcios, dar când venea un regizor și discutam un spectacol, la o cafea îi chemam și pe ei și auzea cum vorbim noi. După vreo 2 ani de zile, să vedeți cum știa să despice firul în patru și să vorbească, domnule, asta e o piesă educativă, îmi place replicile, știa ce e replica, știa ce e asta. Și ca să vă dau exemplu, mi-aduc aminte cu niște ani, vreo 25 de ani în urmă, a venit teatru din Iași. Și directorul era profesorul universitar Ilie Grămadă, directorul teatrului. Și când a deschis ușa, când a pus mâna pe cleanță, a scos pălăria din cap. Exact ca într-o bise. Și în urma lor, actorii, mașiniștii care au fost, toți s-au descoperit și au intrat în teatru. Și de aici eu m-am dus la el, că mă cunoșteam, și am stat de vorbă. Și el zice, bre... Zice, întâi și întâi i-am instruit pe ai mei, pe ăștia. Și ăștia îți instruiesc pe ăilalți care vin și să iau unul după altul. Și în felul ăsta știe să respecte, știe... mi-aduc aminte, cineva stătea între culise și ciuci și privea la spectacol. Și a venit un mașinist la el. Domnule, nu vă supărați, vă duc eu un scaun în sală și să stați mai comod. De ce să stați aici să vă necăjiți? Vedeți spectacole din față. L-a spus, nu că acum mai stau 5 minute și trebuie să plec de asta. Bine, după voința dumneavoastră. Ei, un mașinist, cum a vorbit, nu știa ce este cum este, știți?
Am
și
înțeles.
De ce mi-am dat... Pe urmă, cum v-am spus, cu teatru, am jucat în diferite piese, în diferite spectacole, care mi-au adus multe bucurii și aceste bucurii erau o hrană, a constituit întotdeauna o hrană sufletească pentru mine.
Am înțeles. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și vreau să încheiem această emisiune în felul dumneavoastră caracteristic, actoricesc, pentru că știu că nu vă despărțiți de această bucurie pe care vă face teatrul, iată, de peste 40 de ani și nu numai.
Dacă îmi solicitați, să vă spun un monolog din piesa Despot Vodă de Vasile Alexandrii, monologul lui Despot din închisoare.
Cu mare drag, domnule Nicolae.
Și el spune așa: o soartă schimbătoare, ce râs de omenire! Nebun cine se încrede cu tine corbire, nebun cine se urcă pe amunte lui Suiș, prăpastea l-așteaptă cu adâncui povărniș. Așadar eu, sărmanul, al soarte jucărie, ajuns iubit de un înger aproape de domnie, și iată-mă aici din raiul meu căzut și din lumina lumii în lume iar pierdut. Sunt eu? Sunt treaz în viață? Și adevărul oare eu, despot, vultur falnic, să zac în închisoare? Acești pereți sunt triști, umezi, negri. Ei sunt nu ziduri de palate, ci ziduri de mormânt. În ele cine intre de aici nu mai iese decât pe o raclă neagră cu zilele culese. Reci fior de groază, prin sufletul meu trec răsuflaburi de moarte. Un beț străin, un grec, la cine poți să aflu o rază de îndurare? La doamna numai. Însă nici o putere n-are, căci vodă lăpușneanul de milă-i depărtat cât e pământul negru și cerul de înstelat. Cum? Mort în floarea veții? Cum mort și ca un mișel, ucis de lăpușneanul lipsit de tron și el? Nu, nu se poate! Cu unghiile tocite voi sparge această hrubă ce în sânul ei mânghite. Deschide-te, morminte, dă-mi drumul să-mi răzbun! Cădeți infame ziduri! Doamne, sunt nebun! Mizeria! Cu gândul pătrund bolta cerească, și brațul meu nu poate o piatră să unească. Nu-i nicio sperare. Cei ce m-au cunoscut vor zice: a fost un despot, a fost. Ce s-a făcut? Și toți morda uitării. Chiar Ana, lume, uitava și amorul și jalnicul meu nume. Adio planuri înalte, adio mari sperări, a lumii idealuri sublime aspirări. Adio tot, junie-me, lumină, fericire, nălucă este viața și omul o clipire. Despot, te salut al veșniciei zori, fii om! Când vine moartea, te închină ei și mori.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.